klukkan 9 og hér fréttir frá morgunblaðinu mbl.is og K100. Hitabylgja riðir nú yfir landið og útlit fyrir mikið bjartviðri og hlýindi í dag. Víðast hvar spáð austanátt 3-10 metrum á sekundu en norðlægri 8 á vestanverðu landinu samkvæmt spá veðurstofunar. Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur segir í samtali við mbl.is að hæsti hittin verði sennilega á suðurlandi og fyrir norðan og austan. Til dæmis í Mývasveit og Fljótsdalshéraði þar sem hittin gæti farið 28-29 gráður. Einar segir að vænta megi sólarveður sem allt land í dag og spá Spáin sé góð fyrir næstu daga. Ríkisstjórnin nær aðeins tæpum helmingi mála sinna í gegn á þinginu sem fyrir hugað að ljúki í dag. Af þeim 95 málum sem ríkisstjórnin lagði fram á alþingi verður tæplega helmingur afgreiddur eða 43 mál. 7 afgreidd mál eru endurflutt og 17 mál eru EES innleiðingar, fullgilding fríverslunarsamningar og mál tengd Grindavík. Flokkur fólksins nær engum af áherslumálum sínum í gegn við þinglok og þar svíður sennilega mesta frumvarp sem ætla var að tryggja strandveðar í 48 daga í sumar fellur niður. Ítalega fjallaðum þetta í morgunblaðinu. Við gerð nýra búvörusamninga þarf að skoða öll starfskilyrði landbúnaðarins í heildsinni, segir Margrét Ágústa Sigurðardóttir, framkvæmdastjóri bændasamtakanna í samtali við Morgunblaði. Þar á bæ er að hefjast vinna við endurskoðun búvörusamninga, en nýir samningar eiga að taka gildi í byrjun árs 2027. Margrét segir núverandi samninga hafi verið vanfjármagnaða af hálfu ríkisins. Bandarískir öldungadeildar þingmenn hyggjast leggja fram frumvarp sem mun heimila Donald Trump bandaríkja forseta að beita gríðarlega þungum refsiaðgerðum gegn Rússlandi. Trump hefur gefið til kynna hans í opin fyrir frumvarpinu en samband hans og Vladimir Putin sem Rússlands forseta hefur stirnað mjög að undaförnu. Lindsey Graham öldungadeildar þingmaður sagði í gæri að frumvarpi sé sleggja sem gerir Trump kleift að ljúka stríðinu. Graham sagði að frumvarpi gerir Trump kleift að leggja 500% tolla á Rússland og öll þau ríki sem aðstoða Rússa. Þar á meðal væru ríki sem keyptu vörur á Rússum svo sem Kína, Indland og Brasilía. 15. Umferð bestu deildar karlaði knattspyrnu hófst í gær FA og KA mættust á Kaplakrækavelli í Hafnarfirði þar sem FA vann 5-0. Í kvöld eru tveir leikir, IBV og Stjarnan leika í Eyjum og IA og KR mættast á Akranesi. Ég heiti Valti Björnáminn og fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is, K100 og Mokka appinu.